iesaistīt sociālo partneru nebija pietiekami laicīgi, līdz ar to tas arī rada kaut kādas konsekvences attiecībā uz to, ko saprot, ko nesaprot un kāpēc arī tad lēmums no viena partnera puses ir savādāks. Savukārt, būtiski ir tas, ka mēs no tāda kompleks skatoties uz šo budžetu, mēs nevaram teikt, ka tas ir attīstības budžets. Viņš noteikti ir tāds ļoti sabalansēts, bet ja jautā, kas ir tieši attīstībai, tad atbilde ir vienīgā par Eiropas fondu investīcijām nākotnē. Tas, protams, ir svarīgi un ļoti, ļoti nozīmīgi, bet nu, mēs gribētu redzēt vairāk šo attīstības komponentu.